Okay guys, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk pasang plate mushroom bowl. Pertama sekali, ambil allen key dan masukkan dekat local hole seperti tempat yang saya pulakan. Lepas tu longgarkan skru dengan plug opener ikut arah jam. Kemudian, letak plate baru di tempat yang betul. Tak boleh letak sengit sebab bila dia pusing, dia akan tak balance. Okay, last kali, skru balik ikut arah lawan jam. Itu saja. Siap.